Hovorí sa, že keby každý na svete prečítal za rok aspoň jednu knihu, vyzeralo by to s nami úplne inak. Samozrejme, lepšie. Sú krajiny, kde je kniha vzácnosť, majetok a dedí sa z generácie na generáciu. A sú krajiny, kde ľudia netrpia núdzou, vedia čítať, no napriek tomu nečítajú. O tom, kam sa zaraďuje Slovensko, o tom, čo čaká baštu pri Lazovnej bráne, o tom, ako sa vydávajú knihy, ale aj o tom, či v bazéne môže byť napríklad kino, bude dnešná relácia Aj toto je Bystrica. Som Diana Javorčíková a teším sa, že sa vám opäť môžem prihovoriť aj spolu s mojím dnešným hosťom, kreatívnym mladým Bystričanom Slavom Sochorom. Slavo, ahoj, vítaj v BBFM rádiu.
Dobrý deň, prajem, ahoj Diana.
No tak ako to s nami vyzerá? Čaká Slovensko sčítaná budúcnosť?
Priznám sa, že ja nie som úplne taký človek štatistik a neviem úplne, že ako sa na Slovensku vlastne číta. Môžem hovoriť naozaj iba z takej svojej nejakej banálnej skúsenosti, ktorú mám ako knihkupec, vydavateľ, človek, ktorý sa zase o ten knižný artefakt zaujíma. Ale ten posledný rok, paradoxne rok krízy, rok covidu, ukazuje, že ľudia stále majú záujem o knihu ako takú a o knihy. Z toho sa samozrejme ťažko dedukuje, že či tie knižky aj čítajú, pretože knižky sa v posledných rokoch stali fenoménom aj čo sa týka ich samotných objektov a aj vďaka sociálnym sieťam sa dostali do popredia ľudia, ktorí často o tých knižkách rozprávajú, píšu. Ja si vždy robím srandu z toho, že či ich aj naozaj prečítali.
Ako ja s tebou úplne súhlasím, pretože práve tá doba covidová asi veľmi prispela k tomu, že ľudia začali siahať po knihe. Isto mnohí počas tej prvej vlny, keď zostali zodpovedne doma, tak ten čas si naozaj krátili čítaním. A na druhej strane, ako si spomínal, začali sa ako huby po daždi doslova vynárať online diskusie, literárne diskusie, ale napríklad aj online čítanie rozprávok pre deti. Takže to je také veľmi pozitívne, ale na druhej strane už tento rok sme mali druhý ročník online Univerzitnej noci literatúry, čo znamená, že asi to nie je celkom jednoduché. Ako to vidíš ty ako vydavateľ? Ľudia kupujú knihy?
Tak ako som už asi spomenul, ten rok uplynulý pomohol literatúre ako takej, pretože myslím, že budem hovoriť za väčšinu vydavateľov aj knihkupcov na Slovensku, nám sa pomerne darilo. Na rozdiel od všetkých iných tých segmentov kultúry, ktoré išli podľa mňa s číslami výrazne dole. A veľa ľudí z tej živej kultúry bolo nútených istým spôsobom migrovať do nejakých iných zamestnaní, čo je samozrejme aj pre tú budúcnosť kultúry, ktorá sa už postupne začína v týchto mesiacoch otvárať, veľmi otázne, že ako bude vlastne vyzerať to je personálne zloženie. Ale na druhú stranu aj literatúra podľa mňa trpela tým, že nám veľmi chýbali tie živé prezentácie, živé stretnutia s ľuďmi, pretože aj tá literatúra často a ten literárny svet vzniká pri tých živých stretnutiach a ja musím povedať, že za ten uplynulý rok toho bolo žalostne málo. Mali sme veľmi málo nejakých uvedení, stretnutí s autormi. Za všetko spomeniem tak príhodu, vlastne boli sme na festivale Brag a to bolo naozaj jediné literárne podujatie minulý rok, ktoré sa z tých väčších festivalov mohlo uskutočniť. A to mám naozaj že v živej pamäti. Úplne si konkrétne pamätám, ako to tam prebiehalo, lebo to je jediný taký živý bod, ktorý v rámci tejto našej práce sa minulý rok realizoval.
Po pesničke sme späť s mojim dnešným hosťom Slavom Sochorom. Slavo, ty si mnohým Bystričanom známy aj ako aktívny mladý študent, ktorý si v nefunkčnom školskom bazéne vysníval kino. Ako, nechcem ti nejakým spôsobom krivdiť, ale už dávno nie si stredoškolský študent, už dávno nie si stredoškolák, ale láska ku kultúre, k filmom a ku knihám ti zostala. Ako sa zrodila myšlienka organizovať kino v bazéne?
No, je pravda, že študent už vôbec nie som. Otázka je, či som ešte nejakým spôsobom aktívny. Ale tie projekty, ktoré sme v podstate rozbehli ešte v časoch štúdia na gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského, medzi ktorými je asi to najznámejšie kino v bazéne, ktoré už tento rok bude, myslím, mať 9. ročník, tak áno, kino v bazéne je môj veľmi obľúbený projekt a on vznikol asi predovšetkým z toho, že my sme sa v tej škole veľmi nudili. Mali sme možno robiť iné veci, ale vymýšľali sme si takéto rôzne aktivity a v podstate kino v bazéne vzniklo v pomerne schátralom nádvorí nášho gymnázia, kde sme sa rozhodli ešte s mojim spolužiakom Rolandom Maťašom vytvoriť v podstate premietacie plátno, na ktoré sme v ten prvý rok začali púšťať nejaké archívne filmy. V podstate počas tých 9 rokov sa ten program každý rok nejakým spôsobom menil, vyvíjal, robíme už akoby také tematické filmové cykly. Je tých premietaní síce v lete menej, ale o to radšej sa každý rok tam vraciame a myslím si, že aj tí ľudia sa tam naučili chodiť a naučili sa dôverovať tej programovej skladbe, ktorú vlastne každý rok volíme. Často prídu aj na filmy, ktoré sa povedzme nepremietali nikde na Slovensku ešte, alebo sú pomerne zabudnuté a my sa ich snažíme v rámci nejakého tematického cyklu vytiahnuť na svetlo sveta.
Ja musím ti dať za pravdu, pretože mnohokrát som bola v kine v bazene a tá atmosféra je tam neopísateľná. A neviem si celkom predstaviť, že ako by som ja ako stredoškoláčka si trúfla vôbec organizovať také podujatie, kde chodí 150, 200, 300 ľudí za večer. Aká bola teda tá vaša odvaha, ktorá vás nakopla? Išli ste normálne za riaditeľom a požiadali ste ho, prosím vás, my by sme chceli využiť tento schátralý priestor, poďme na to.
Myslím si, že to gymnázium Jozefa Gregora Tadeuského bolo už aj predtým, ako sme tam boli my, stále je veľmi naklonené rôznym študentským nápadom, ich vlastnej iniciatíve. A z toho asi vznikla aj táto naša potreba vytvoriť niečo takéto. Ale ako vravíš, asi sme mali skôr viac odvahy a šťastia ako rozumu, čo je paradoxne asi aj dobré tých rokoch, pretože poznáme veľa ľudí, ktorí sa akoby boja urobiť niečo takéto, ale napokon my sme sa na mnohých našich zlyhaniach aj podľa mňa celkom fajn poučili. Takže ja tých 9 rokov, respektíve aj tie prvé roky hodnotím veľmi, veľmi pozitívne a vlastne vždy na to veľmi rád spomínam, pretože tam my sme to robili naozaj akoby na kolene, na takej zelenej lúke, aj keď je to tam naozaj čistý betón. Ale my sme vnímali ten priestor ako takú určitú oázu. Ono to je naozaj pomerne uzavreté územie, v ktorom ľudia si podľa mňa môžu oddychnúť od toho sveta, ktorý je vonku, niekde za tými múrmi tej školy a nevplýva na ten priestor, ten okolitý svet, pretože to mesto istým spôsobom aj večer ešte žije, ale to premietanie je tam podľa mňa vždy také veľmi intimné, stretne sa tam pár desiatok ľudí, ktorí si prídu užiť ten film a s týmto to vlastne robíme aj naďalej a veľmi radi. Takže keď sa obzrieme späť, tak myslím si, že bolo v tom na začiatku najmä tá odvaha a šťastie a potom už k tomu prišiel postupne nejaký koncept a nejaké rozmýšľanie.
To ale znamená, že v kine v bazéne si stále aktívny. Áno, tento projekt pokračuje.
Áno, ja som mal aj takú ambíciu to niekomu akoby posunúť, ale ukázalo sa vlastne časom, že to nemá úplne význam, pretože to stále robím rád a už som sa naučil to plánovať tak, aby mi to nezabralo až tak veľa času, aby som zároveň mohol ten každý týždeň byť a nejakým spôsobom prispieť k tomu, že sa to podujatie uskutoční. Máme tam samozrejme dobrovoľníkov, dobrovoľničky, ktorí nám pomáhajú s takouto technickou realizáciou každý týždeň, ale v podstate ten dramaturgický koncept aj takéto PR okolo toho to riešime v podstate stále my.
Takže môžeme sa tešiť na leto. Kino v bazene nás isto privíta s nejakým zaujímavým filmom alebo zaujímavými filmami. S mojím dnešným hosťom Slavom Sochorom sa rozprávame o literatúre a o knihách. Slavo, ty si odišiel do Bratislavy študovať dramaturgiu. Ale ako jeden z mála mladých ľudí si sa aj vrátil. Napriek tomu teda, že si vyštudoval v odvetví, ktorým sa dá najlepšie živiť práve v Bratislave. Čo ťa priviedlo naspäť do Banskej Bystrice?
Áno, je pravda, že som odišiel za štúdiom do Bratislavy. To by som asi v podstate aj zopakoval, kebyže mám možnosť si to ešte raz vybrať. Ale ja som nikdy neuvažoval úplne nad tým, že by som v tej Bratislave zostal. Dovolím si tvrdiť dokonca, že čo sa týka tohto kreatívneho priemyslu, tak človek sa podľa mňa dokáže aj s absolvovaním štúdia, dramaturgie a scenaristiky filmovej, musím podotknúť, môže uživiť v podstate kdekoľvek, pokiaľ na to má. Ja momentálne zatiaľ na to nemám, tak môžem byť pokojne aj v Banskej Bystrici a myslím si, že keď človek má nejaký nápad, píše, tvorí, tak je v zásade úplne jedno, že kde sa nachádza, pretože aj ten kolos nejakej filmovej produkcie je istým spôsobom rozvrstvený a ten nápad naozaj sa môže zrodiť hocikde. Myslím si, že aj množstvo slovenských filmov, či už dokumentárnych, alebo hraných, tak vzniklo skôr na nejakej samote ako niekde v Bratislave.
No si pekne povedal. Spolu s ostatnými nadšencami ste navrátili do Banskej Bystrice aj jedno veľmi známe kníhkupectvo. Koho to bol nápad? Ako sa vám podarilo vôbec realizovať tento sen a postaviť knihkupectvo znova na nohy?
No napriek tomu, že mám ja stále ešte iba 25 rokov, tak vo mne sa akože spája taká určitá vízia, ale aj s takým nádychom nostalgie, pretože počas môjho stredoškolského štúdia my sme začali pomerne dosť chodiť do tohto knihkupectva, ktoré v Banskej Bystrici bolo. A ono v určitom momente zaniklo, pretože ten knižný trh je pomerne náročný a je dosť nevyspytateľný. No a my sme si vlastne po nejakom čase, keď som bol ja na vysokej škole ešte s ďalšími kamarátmi a kamarátkami, povedali, že by bolo fajn to knihkupectvo, ktoré má aj určitý komunitný rozmer, do Banskej Bystrice prinavrátiť, priniesť zase ľuďom tú živú literárnu kultúru a aj tie dobré knihy, pretože v Banskej Bystrici je tých kamenných knihkupectiev čoraz menej. Myslím, že v súčasnosti sú iba dve, respektíve tri, ďalšie okrem toho nášho. A ten nápad v podstate vznikal možno trošku netradične, než by človek očakával pri zakladaní obchodu nejakého biznisu. My sme sa v podstate dali dokopy ako partia, myslím, že deviatich nadšencov, nadšenkýň, ktorí majú radi literatúru, a dali sme dokopy nejaký kapitál, nejaký svoj čas, a ten obchod zrazu stál a myslím, že teraz má nejakých 5 rokov, takže ešte chceme minimálne nejakých 15 vydržať.
Držím vám v tom palce, lebo asi sa oplatí. Naozaj ľudia chodia a často vás navštevujú, aspoň čo ja viem, teda spätnú väzbu z môjho okolia. O láske ku knihám aj k nášmu mestu sa dnes rozprávame so Slavom Sochorom. Slavo, pred rokmi mňa aj teda naše občianske združenie oslovila Zuzka Majlingová s tým, že majú ambíciu zorganizovať niekoľko dobrovoľníckých brigád na záchranu bašty, ktorá sa nachádza pri Lazovnej bráne. Pre tých našich poslucháčov, ktorí nevedia, je to bašta, ktorá je na križovatke Lazovnej a Katovnej ulice. Dievčatá si vtedy vysnívali, že tam bude literárny rezidenčný dom. Čo je to literárny rezidenčný dom?
Literárny rezidenčný dom má na Slovensku určitú tradíciu. Myslím si, že všetci ľudia, ktorí sa zaujímajú určitým spôsobom o kultúru, poznajú mestečko Budmerice, v ktorých je kaštiel. Práve tam sa chodili rezidovať rôzni režimoví aj nerežimoví spisovatelia a spisovateľky. Istým spôsobom tam chodili, decentne povedané, oddychovať a čerpať inšpiráciu. Istým spôsobom táto tradícia zanikla, pretože ten budmerický rezidenčný dom je dneska v správe rôznych inštitúcií. Pokiaľ viem, tak sa tam stále niečo podobné odohráva, ale už to nie sú tie literárne rezidencie ako také. V dnešnej dobe literárne rezidencie fungujú skôr na tej báze, že lokálne rezidenčné centra, respektíve kultúrne centra, hostujú vo svojich priestoroch a v nejakých ubytovacích kapacitách spisovateľov, ale samozrejme môžu to byť aj iní umelci a umelkyne, ktorí tam prídu vytvárať nejaký svoj projekt, a môžu to byť samozrejme aj spisovateľi a spisovateľky. Ten projekt literárnej bašty pri Lazovnej bráne, ktorý sa začal rodiť vlastne v roku 2013, ten vlastne založili Zuzka Majlingová a Katka Kucbelová a niekoľko rokov sa snažili vlastne vyvíjať projekt rezidenčného centra, ktorý mal teda figurovať v spomínanej bašte na Katovnej ulici. Po niekoľkých rokoch oni absolvovali vlastne niekoľko projektov na vznik projektovej dokumentácie, robili rôzne výskumy toho objektu. Avšak po niekoľkých rokoch aj kvôli svojim pomerne náročným časovým podmienkam vo svojich zamestnaniach sa rozhodli, že ten projekt chcú posunúť niekomu ďalej, a my sme v podstate práve v tom čase otvárali spomínané knihkupectvo a Zuzka Majlingová nás oslovila s tým, že či by sme sa tohto projektu nechceli chopiť, a my vtedy pomerne plný nadšenia sme si povedali, že prečo nie.
O láske ku knihám aj k nášmu mestu sa dnes rozprávame so Slavom Sochorom.
Tá naša cesta z baštov je pomerne taká kľukatá, pretože idea rezidenčného domu sa nám stále vlastne veľmi pozdáva a páči. Je zaujímavé priniesť sem do Banskej Bystrice a do jej okolia autorov a autorky nielen zo Slovenska, ale vlastne aj zo zahraničia, pretože toto prostredie môže byť pre ľudí z rôznych kultúr a sociálnych hľadisk zaujímavé. Avšak tá idea sa istým spôsobom začala rozpúšťať a meniť aj tým, že vlastne v rámci literárnej bašty sme začali vytvárať knižnú edíciu, ktorá je, dá sa povedať, v súčasnosti akýmsi takým leitmotívom tej značky Literárna bašta. A samotný objekt bašty na Katovnej momentálne ďalej hľadá svoje využitie. My sme sa napriek tomu, že my sme sa vlastne snažili niekoľko rokov pokračovať v hľadaní rôznych prostriedkov na to, ako, aby sa mohla bašta zrekonštruovať, aby tam mohlo vzniknúť to rezidenčné bývanie. Zatiaľ sa nám to nepodarilo. Je pravda, že človek má niekedy veľké očakávania a tie sa naplnia iba čiastočne. Musím povedať, že to je asi aj prípad bašty.
O akej sume sa teda bavíme zhruba? Keby sme naozaj vedeli predstaviť, že dôjde teda k rekonštrukcii bašty a aj sa tam skutočne nejaké to rezidenčné bývanie zariadi.
Musím povedať, že vzhľadom na to, ako sa na Slovensku rekonštruujú rôzne historické pamiatky, tak to nie je až taká veľká čiastka. Tá bašta by si v zásade vyžadovala nejakých odhadom 200 až 300 tisíc eur, čo ako vravím v kontexte iných oprav nie je až tak veľa, ale získať tieto prostriedky na tak malý objekt je pomerne výnimočné aj v tých našich slovenských a stredoslovenských podmienkach. My sme sa pokúšali hľadať rôzne fondy aj v súčinnosti vlastne s mestom Banská Bystrica, ale doposiaľ sa nám to nepodarilo. Viem, že je viac inštitúcií a zároveň umeleckých telies, ktoré majú o tú baštu ako takú záujem, radi by tam realizovali nejaké svoje projekty, predstavenia. Avšak my samozrejme nelipneme na tom, že tá bašta bude iba nejaký čisto náš objekt. Napokon je to stále budova v majetku mesta Banská Bystrica. A my sme veľmi radi, že niekoľko rokov sme tam mohli organizovať aspoň verejné podujatia.
O vydávaní kníh v Banskej Bystrici sa rozprávame s mojím dnešným hosťom Slavom Sochorom. Z literárnej bašty, projektu na záchranu historickej bašty, vznikla literárna bašta Vydavateľstvo. Vaše vydavateľstvo sa netají tým, že prináša aktuálne spoločenské témy. Aké to sú?
Určite sa tým netajíme a myslíme si, že je dôležité v rámci toho knižného trhu a v rámci tej našej publikačnej činnosti poukazovať na veci, ktoré nekvária iba spoločnosť, ale v podstate aj priamo nás, pretože to nie sú knižky, ktoré by sa v podstate nejakým spôsobom chceli veľmi až tak páčiť tomu, čo je na trhu populárne a tomu, čo chcú ľudia vidieť na tých knihkupeckých pultoch, ale sú to často veci, ktoré sa nečítajú úplne príjemne. My sa snažíme reagovať na to, že je tu veľký problém, ktorý sa volá klíma a klimatická kríza. Vydali sme vlastne viac kníh, ktoré na to istým spôsobom a z rôznych hľadisk reagujú.
Môžeš kľudne spomenúť Máš tú dobu horúcu, to je titul, ktorý teda mňa zaujal, pretože ako hovoríš, tá klíma je naozaj veľmi aktuálna. Prečo napríklad by čitateľ mal siahnuť po tejto knihe?
Doba horúca je akademická esej od norského antropologa Tomasa Hilanda Eriksena, ktorý je slovenským, ale aj českým čitateľom pomerne známy, napriek tomu, že tu sa jedná naozaj o prvý jeho slovenský preklad. Je to pomerne obšírna štúdia o tom, ako sa náš svet prehrieva, ale nie iba v tom slova zmysle, že stúpa tá ortuť v teplomery, ale že sa prehrievame aj my ako ľudia, pretože všetko je veľmi rýchle, nedokážeme sa zastaviť, v podstate stále zrýchlujeme aj ten svet a tým pádom generujeme aj napríklad viac odpadov, míňame viacej energii a tým pádom ako keby tú planetu zahlcujeme nejakou to našou existenciou. Čiže Eriksen sa v podstate snaží na ten problém klímy, respektíve aj problém identity, problém ekonomiky pozerať veľmi, veľmi inovatívne, spája v podstate tieto tri krízy ako keby do jednej. Nie je to úplne jednoduché čítanie, pretože on prináša veľa faktov, veľa aj zároveň vedeckých pojmov, ale myslím si, že ak má človek záujem objavovať a dozvedieť sa niečo nové, tak Eriksen mu cez rôzne konkrétne príklady vysvetľuje aj tie vlastné vedecké teórie a niečo, na čo prišla veda v tých, a teda konkrétne antropológia v tých posledných 10 ročiach.
O vydávaní kníh v Banskej Bystrici sa rozprávame s mojim dnešným hosťom Slavom Sochorom. Teda spomíname tému klímy, ale máte ešte samozrejme aj iné spoločenské témy, ktorým sa venujete. Kľudne môžeš spomenúť?
My sa samozrejme nesnažíme držať iba čisto tých nalinajkovaných nejakých tém, ktoré máme v nejakom našom vydavateľskom popise, ale určite pre nás z hľadiska toho, aj ako vidíme ten uplynulý rok a rastie tu proste počet ľudí, ktorí majú duševné problémy, depresie. Myslím si, že ten náš edičný plán, aj či už je to nejaká vedecká literatúra odborná, alebo je to aj v podstate fikcia, beletria, tak v každej tej knižke sa podľa mňa na tieto súčasné fenomény pozera z viacerých úhlov. Máme samozrejme knižky, ktoré sú áno o duševnom zdraví, ale má napríklad aj román Môj rok pokoja a odpočinku, ktorý je teda čistokrvnou beletriou, ale istým spôsobom tematizuje duševné problémy ľudí, prináša príbeh takej hrdinky, ktorá pôsobí na čitateľov veľmi, veľmi rôznorodo, niektorí ju zbožňujú, niektorí ju nenávidia, ale vlastne iba preto, že ona prináša so sebou problémy, na ktoré možno v tejto dobe ešte nie sme úplne pripravení a nie sme zvyknutí na tak zložitých ľudí. A tá literatúra, ktorú my vydáme, mala tých ľudí istým spôsobom aj meniť, mala by ich troška možno nahnevať. Nechceme, aby ľudia po prečítaní tých knižiek odchádzali úplne vyčilovaní, ale aby mali zároveň aj niečo na rozume, čo im ostane aj po prečítaní tej knižky ešte pár týždňov v hlave.
Po pesničke sme späť s mojim dnešným hosťom Slavom Sochorom z vydavateľstva Literárna bašta. Slavo, ako to funguje? Ako sa rodí kniha? Napíše vám povedzme niektorý z autorov a vy sa rozhodnete, či do toho idete, alebo ako prebieha tento proces výberu?
Je to viac menej tak, ako hovoríš, aj keď vzhľadom na to, že my vydáme ročne vlastne iba 10 kníh, tak možno pri jednej sa stane naozaj to, že nám napíše autor a my mu v podstate dáme nejakým spôsobom spätnú väzbu, že či o knižku máme záujem alebo nemáme záujem. Myslím si ale, že za tie 3-4 roky, čo vlastne fungujeme tak aktívnejšie, tak sa to stalo naozaj asi iba 3-krát, že by sme nejaký rukopis v zásade prijali. Chodí tých textov nespočetne veľa. Niektoré majú takú pokrivkávajúcu kvalitu, niektoré sú dobré, ale nemáme o ne záujem z toho hľadiska, že my máme nejaký špecifický vkus a máme to právo vybrať do toho edičného plánu tie knižky, ktoré sa nám naozaj páčia veľmi a ktoré by sme zároveň chceli veľmi prezentovať. Istým spôsobom sa s tými titulmi musíme zžiť. Vybrať 10 kníh nie je veľmi jednoduché, pretože tam je tých vplyvov oveľa viac. Chodia nám rukopisy, sledujeme samozrejme, čo vychádza v zahraničí. Zároveň máme aj nejaké vlastné edičné nápady, kedy vlastne oslovujeme nejakých konkrétnych autorov s nejakým nápadom. Urobiť a postaviť ten edičný plán na rok je naozaj súhrou viacerých náhod, kompromisov a tak ďalej.
Prednedávnom sa ma v našom rádiu opýtali, že aké boli moje moderátorské začiatky, no a ja som si pri príprave tejto témy spomenula, že jednu dobu mňa oslovovali bystrickí autori, aby som im prišla odmoderovať uvedenie knihy do života, alebo teda krst knihy, ak chceme, môže sa to aj takto nazvať. No a mne sa ten zážitok vždycky spájal s takým príjemným, veľmi až euforickým pocitom, ktorý mali autori, pretože mohli predstaviť svojim známym a svojim čitateľom niečo, čo roky možno nosili v hlave a potom to mesiace dávali na papier. Ale aké pocity máte vy, keď vydávate knihu, čo je takisto vaše dielo, vaše dieťa, aj keď nie je teda vašim rukopisom alebo z vášho pera?
Musím povedať, že je to vždy taká moja malá vnútorná eufória a podľa mňa ja to určite prežívam najviac, pretože som vlastne počas celého toho procesu prípravy tej knihy prítomný. Aby som možno ešte vysvetlil vlastne, ako sa tá knižka rodí, tak je to naozaj proces, ktorý môže trvať od niekoľkých mesiacov. Povedzme, že najrýchlejšie urobená knižka, myslím od toho momentu, kedy nám prišiel rukopis do redakcie, je cca tých 5 mesiacov. My si dávame veľmi záležať na tom, aby tá knižka bola jazykovo a redakčne veľmi dobre zeditovaná, aby v nej bolo minimum gramatických a rôznych štylistických chýb a zároveň, aby tá knižka vyzerala dobre, respektíve vyzerala tak, že sme s ňou spokojní my. To môže trvať, ako vravím, od 5 mesiacov v podstate až po nejaké 2-4 roky, pretože niektoré knižky sa naozaj rodia veľmi komplikovane od toho momentu, že v prípade prekladov kupujeme licenciu, knižka sa musí preložiť, to je veľmi komplikovaný proces tej jazykovej transformácie a až po to, že vlastne ten redakčný proces v prípade niektorých kníh trvá naozaj 2-4 mesiace, je to postupné. Nechávam ten text často odležať, aby sme sa na neho vedeli pozrieť nejakými novými očami. Čiže pre nás je naozaj dôležité, aby na konci tohto obdobia, keď sa bavíme možno takým obchodným jazykom, vyšiel od nás kvalitný produkt. A ja vtedy naozaj prežívam taký euforický pocit, keď idem po knižky do tlačiarne alebo vidím tú knižku prvýkrát a istým spôsobom zhmotnenú na tom papieri. Asi to není úplne to, ako keď človek zo seba vydá povedzme 300 strán nejakého príbehu, ale tiež prežívam určitý typ takej satisfakcie po tých mesiacoch, keď je tá knižka zrazu vytlačená.
Dnes sa rozprávame so Slavom Sochorom. Slavo, posledný rok nás naučil, že človek je veľmi malý a jeho plány sú absolútne nepodstatné a nedôležité, pretože niečo si naplánujeme a vôbec, ale vôbec to tak nemusí byť. ale predsa len opýtam sa, aký máte edičný plán na rok 2021?
Edičný plán na rok 2021 je pre nás ešte v mnohých ohľadoch veľmi otázny. My sa snažíme naozaj pozerať sa v horizonte nejakých tých pár mesiacov, čo z hľadiska nejakého obchodného možno nie je úplne dobré, mali by sme sa pozerať ešte ďalej, ale my sa snažíme odkazovať na, a respektíve aspoň sa priblížiť k odkazu takého fenoménu, ktorý sa volá bibliodiverzita. Je to v princípe nejaký spôsob práce malého vydavateľstva, ktoré naozaj veľmi citlivo pracuje s tými svojimi knižnými projektami. A ako som už hovoril, že snažíme veľmi, veľmi kvalitne knižky editovať, pripravovať ich, tú ich fyzickú podobu. A tento rok sme si prichystali niekoľko takých kníh, ktoré tiež dlhšie, dá sa povedať, zreli. Onedlho vyjde v preklade banskobystrického prekladateľa a zároveň pedagoga Mateja Laša knižka britského technológa a spisovateľa Jamesa Bridla, ktorá sa volá Temný novovek s podtitulom Koniec budúcnosti a technológie, ktorá hovorí práve o tom, ako sme sa aj počas toho uplynulého roka istým spôsobom až tak možno spreneverili tým našim tradičným technológiám, ako ich poznajú povedzme ešte aj naši starí rodičia, rodičia, a ako sa bezbreho vlastne púšťame do nejakej práce s umelou inteligenciou. Myslím si, že to už je dneska pomerne aj taký že bežný pojem, hej. A istým spôsobom sme dali tým technológiám aj tej technickej inteligencii svoje dáta, svoje údaje. Nebojíme sa čokoľvek zdieľať a istým spôsobom James Bridle poukazuje na rôzne nebezpečenstva toho, ako k týmto technológiám v dnešnej dobe pristupujeme a ako im často až tak slepo dôverujeme.
Ešte čo tam máte pripravené? Prezrať ešte nejaký titul.
Tento rok pokračujeme ďalšou knižkou americkej spisovateľky Otesy Moshfegh, ktorej sme minulý rok vlastne vydali jej pomerne úspešný román Môj rok pokoja a odpočinku. Tento rok vydáme v preklade jej knihu Smrť v jej rukách, čo je taká pseudodetektívka v podstate, ktorá narába priam až so zmyslom literatúry ako takej. Potom tam máme pomerne zaujímavý objav z Nemecka, autorka Lana Lux. Jej knižka sa volá Kukolka, je to v podstate o mladom dievčati, ktoré v 90. rokoch veľmi takou klukatou cestou uniká z Ukrajiny do vysnívaného Berlína. Túto knižku pre nás prekladá a zároveň pre nás objavila Paulína Čuhová, takisto známa bystrická germanistka a pedagogička. Na jeseň máme ešte pripravených niekoľko v podstate aj beletristických kúskov, ale aj non-fiction. To by som však ešte nechal za takými dvierkami tajomstva, pretože človek nikdy nevie, že čo nám aj tá jar a leto ešte prinesú a kam sa aj tie naše vydavateľské kroky budú pohybovať.
Ja len dúfam a držím vám silno palce, aby nám priniesli napríklad aj otvorenie rôznych podujatí, respektíve dostupnosť podujatí pre verejnosť, aby ste naozaj mohli organizovať aj stretnutia s ľuďmi, literárne večery, stretnutia s autormi, ak by sa to náhodou podarilo, ak sa teda bude dať cestovať, pretože vy väčšinou prinášate zahraničné tituly. Slavo, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prijal moje pozvanie do relácie Aj toto je Bystrica. Úprimne si želám, aby vaše vydavateľstvo rástlo a prosperovalo, takisto aj kníhkupectvo, aby ty si bol spokojný so svojou prácou. Ďakujem pekne, maj pekný deň.
Takisto ďakujem, pekný deň všetkým.
Ak vám s nami bolo príjemne, budem rada, ak si nás naladíte opäť v sobotu po 10. s reláciou Aj toto je Bystrica v premiére a o týždeň na to v piatok v rovnakom čase v repríze. Teším sa na vás, som Diana Javorčíková a prajem vám pekný deň.
BBFM, naše Bystrické rádio.